นางสามาวดีนางสามมาวดีนี้เป็นธิดาของพัทธวดีเศรษฐีชาวพัทธวดีนครซึ่งเป็นสหายกับโคสกะเศรษฐีกรุงโกสัมพีครั้นนั้นเกิดโรคระบาดในบ้านของพัทธวดีเศรษฐีต่างพากันอพยพหนีภัยทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็กระจัดกระจายไปหมดสิ้นเศรษฐีภรรยาและธิดาจึงอพยพไปยังกรุงโกสัมพีอาศัยโรงทานโคสกะเศรษฐีเพื่อนำอาหารมาบริโภควันแรกนางไปขอรับส่วนแบ่งอาหารสามส่วนสำหรับพ่อแม่ลูกคืนนั้นเศรษฐีผู้บิดาถึงกาแก่กาละตายนุ่งขึ้นนางไปขอส่วนแบ่งสองส่วนในคืนนั้นมารดาก็ถึงกาละอีกคนหนึ่งวันที่สามนางจึงไปขอรับอาหารเพียงส่วนเดียวนายมิตะคนแบ่งอาหารเกิดความสงสัยนางเล่าความจริงให้ฟังนายมิตะจึงรับนางไปเป็นบุตรีบุญธรรมเมื่อนางไปอยู่ที่โรงทานได้ยินเสียงอึกทึกในโรงทานจึงบอกปิดาบุญธรรมให้ทำรั้วกั้นเพื่อให้เข้าออกได้ทีละคนเสียงอึกทึกจึงหายเงียบไปต่อมาโคสกะเศรษฐีเจ้าของโรงทานสงสัยว่าทำไมเสียงของผู้คนจึงเงียบไปทราบว่าเป็นความคิดของนางสามาวดีซึ่งเป็นธิดาของสายรักของตนจึงรับนางไว้เป็นธิดาพระเจ้าอูเทนพระราชากรุงโกสัมพีทอดพระเนตรเห็นนางสามาวดีในวันงานนักขัตฤกษ์ครั้งหนึ่งขณะที่นางและบริวารออกมาชมการละเล่นทรงพอพระทัยจึงขอนางจากโคสกะเศรษฐีและอภิเษกนางไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีครั้งนั้นนายสุมนะซึ่งเป็นช่างดอกไม้ของเศรษฐีทั้งสามได้ขอโอกาสจากเศรษฐีว่าถวายทานแก่พระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์สักวันหนึ่งเศรษฐีก็อนุญาตนายสุมนะจึงนิมนต์พระบรมศาสดาและเตรียมเครื่องสักการะเพื่อการถวายทานในวันรุ่งขึ้นตามปกตินางขุชุตราทาสีของนางสามมาวดีมีหน้าที่มารับดอกไม้จากนายสุมนะเป็นประจำแต่ในวันนั้นสุมนะมาราการกล่าวกับนางขุชุตราว่าวันนี้ข้าพเจ้าจักถวายทานจักบูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้อันเลิศขอนางจงรออยู่เป็นผู้ช่วยเหลือในการนี้และฟังธรรมเทศนาเสียก่อนแล้วจึงรับดอกไม้ไปนางตอบตกลงหลังพัฒกิจพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วได้ตัดแสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นนางขุชุตราสดับพระธรรมเทศนาแล้วตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลขันกลับมายังพระราชนิเวศแล้วนางจึงเล่าความให้พระนางสามาวดีทราบพระนางจึงขอให้นางขุชุตราแสดงธรรมนั้นแก่ตนและบริวารอีก500เมื่อจบการแสดงธรรมชนเหล่านั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลยกนางไว้ในฐานะอาจารย์ขอให้นางไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วนำมาแสดงแก่ตนทุกวันพระนางวาสุนทัตวาเป็นธิดาของพระเจ้าจันทประโชตพระราชาแห่งกรุงอุเชนีวันหนึ่งพระเจ้าจันทประโชตทรงเห็นว่าสมบัติของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีนั้นมีมากมายจึงคิดจะจับพระเจ้าอุเทนอมาตย์ทูลว่าหากจะจับเท้าเธอให้ได้ก็ต้องใช้เลขกลเข้าช่วยเพราะเท้าเธอหลงไหลในเรื่องช้างทรงไล่มนแล้วดิดพินหัสดีกันอยู่จะให้ช่างหนีไปก็ได้จะจับเอาก็ได้พระองค์ควรจะให้ช่างสร้างช้างยนต์เป็นช้างเผือกแล้วให้คนซ่อนอยู่ภายในท้องช้างนั้นเพื่อบังคับช้างยนต์จากนั้นก็นำกำลังซุ่มอยู่ข้างทางเมื่อพระเจ้าอุเทนหลงเข้ามาก็จะจับตัวได้เป็นแน่แท้มนหัสดีกันพระราชาก็ทำตามความคิดของเหล่าอมาตย์จึงจับพระเจ้าอุเทนได้พระราชารับสั่งให้นำมาควบคุมไว้ในราชวังพระราชวังด้วยประสงค์จะเรียนมนต์ตรัสถามพระเจ้าอุเทนว่าทราบว่าท่านมีมนต์ชื่อหัสดีกันสำหรับเรียกช้างท ท่านจักสอนมนต์บทนั้นแก่เราได้หรือไม่พระเจ้าอุเทนตอบว่าได้หากพระองค์จะไหว้ข้าพเจ้าก่อนพระเจ้าชันทปโชตตอบว่าเราไม่สามารถกระทําได้พระเจ้าอุเทนจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่อาจสอนมนต์นี้แก่ท่านได้พระเจ้าชันทปโชตดำริว่าเราอยากได้มนต์บทนี้แต่ก็มิอาจให้ผู้อื่นรู้มนต์บทนี้ได้เราจักให้ธิดาของเราเรียนจากพระเจ้าอุเทนแล้วจึงจะมารับมนต์บทนั้นจากธิดาของเราจึงตัดกับพระเจ้าอุเทนว่าในพระราชวังมีหญิงค่อมคนหนึ่งซึ่งอยากเรียนมนต์บทนี้แต่มิอาจให้ผู้อื่นเห็นร่างกายของนางได้ท่านจงยืนอยู่ภายนอกม่านแล้วบอกมนต์แก่หญิงผู้นั่งอยู่หลังม่านนั้นพระเจ้าอุเทนตัดว่าแม้นางจะเป็นคนพิการก็ตามหากนางไหว้ข้าพเจ้าได้ก็จะให้พระเจ้าจันทปโชตตัดบอกพระราชธิดาว่าบัดนี้มีชายโรคเรื้อนผู้หนึ่งรู้มนต์หัสดีกันอันหาค่าไม่ได้แต่พ่อไม่อาจให้ผู้อื่นรู้มนต์บทนั้นเจ้าจงไปนั่งหลังม่านไหว้แสดงความเคารพชายผู้นั้นแล้วขอเรียนมนต์จากชายนั้นจากบอกมนต์แก่เจ้าเนื่องจากพระเจ้าจันทปโชตเองคนทั้งสองจักทำสันทวะกันและกันจึงบอกแก่พระเจ้าอุเทนว่าให้สอนมนต์นั้นแก่หญิงค่อมซึ่งอยู่หลังม่านและตัดกับธิดาว่าให้เรียนมนต์จากชายผู้เป็นโรคเรื้อนแต่วันแล้ววันเล่าพระธิดาก็ไม่สามารถจำมนต์นั้นได้พระเจ้าอุเทนโกรธตัดว่าอีหญิงค่อมจงว่าไปอย่างนี้พระธิดากิ้วตัดว่าไอ้ขี้เลื้อนแล้วทรงยกมุมม่านขึ้นพระเจ้าอุเทนเห็นแล้วถามว่านางเป็นใครนางตอบว่าเราชื่อว่าวาสุทัตตวาเป็นธิดาของพระเจ้าแผ่นดินนี้จำเดิมแต่นั้นก็ไม่ได้เรียนการเรียนมนต์ต่อมาพระเจ้าอุเทนได้พานางวาสุทัตตวาหนีไปจากพระนครอุเชนีทรงอภิเษกแต่งตั้งไว้เป็นพระมเหสีแห่งโกสัมพีอีกองค์หนึ่งมาคันธิยามาคันธิยาธิดาของพราหมณ์ชื่อมาคันธิยาในแคว้นกรุหลังจากบิดามารดานำไปฝากไว้กับจุรมาคันธิยาผู้เป็นอาแล้วอานั้นคิดว่าหลานของเราควรแก่พระราชาผู้เดียวจึงพานางไปสู่กรุงโกสัมพีนัดถวายแก่พระราชาพระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรเห็นนางก็บังเกิดความเสน่หาจึงประทานการอภิเษกให้เป็นมเหสีองค์ที่สามในความแค้นที่พระนางมาคันธิยามีต่อพระบรมศาสดาแต่เดิมจึงว่าจ้างให้เหล่ามิจฉาทิฏฐิติดตามไปบริพาทพระบรมศาสดาในเวลาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองพระอานนท์ฟังคำบริพาทนั้นแล้วจึงกราบทูลนิมนต์พระบรมศาสดาให้เสด็จไปประทับยังเมืองอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเรื่องที่เกิดในที่ใดควรให้สงบในที่นั้นจึงจักไปและตรัสพระคาถาว่าผู้ใดอดกั้นถ้อยคำร่วงเกินได้ผู้นั้นชื่อว่าได้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดอานนท์พวกเหล่านั้นจักบริพาทได้เพียง7วันเพราะอธิกรณ์ซึ่งเกิดแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เกิน7วันพระนางมาคันธิยาเมื่อไม่สามารถที่จะทำให้พระบรมศาสดาหวั่นไหวได้จะคิดหาทางทำลายพระนางสามาวดีและหญิงบริวารผู้ซึ่งเป็นอุปถัมภ์พระพุทธองค์เป็นการทดแทนในหาอุบายกันแกล้งนานาประการจนพระเจ้าอุเทนหลงเชื่อลงโทษพระนางสามาวดีและเหล่าทาสีโดยให้ยืนเรียงแถวแล้วทรงยิงธนูด้วยอำนาจแห่งความเมตตาของพระนางสามาวดีลูกศรกับหวนย้อนมหาพุทธองค์พระเจ้าอุเทนตกใจทิ้งขันธนูแล้วก้มลงไหว้กล่าวขอโทษพระนางขอเอาพระนางเป็นที่พึ่งด้วยความกลัวพระนางกล่าวว่าหม่อมฉันมีพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งฉะนั้นพระองค์ก็ทรงถือเอาพระบรมศาสดาเป็นที่พึ่งเถิดพระเจ้าอุเทนเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลขอพระองค์เป็นสรณะทรงนิมนต์ถวายทานพระสงฆ์สิ้น7วันแล้วนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500รูปเสด็จรับพัตทหารและฟังพระธรรมเทศนาในปราสาทของพระนางสามาวดีเป็นนิดพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาการมาสู่ตระกูลเดียวเป็นประจำ ย่อมไม่ควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะมหาชนหวังในพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธองค์จึงมีรับสั่งให้พระอานนท์พาภิกษุมาสู่ราชสกุลแทนพระเทวีเหล่านั้นพร้อมทั้งบริวารได้อังคาดพระเถระและฟังธรรมอยู่ตลอดอนังสามาวดีและหญิงบริวารเหล่านั้นทำการบูชาพระธรรมด้วยผ้าอุตราสงฆ์500ผืนพระราชาตรัสถามพระอานนท์ว่าผ้าอุตราสงฆ์ที่ถวายไม่มากเกินไปหรือท่านจะทำอย่างไรด้วยผ้าจำนวนมากเหล่านี้พระอานนท์ตอบว่าจักถวายผ้าที่เหลือแก่ภิกษุผู้มีจีวรเก่ากว่าพระราชาภิกษุจักทำจีวรเก่าของตนเป็นอะไรพระเถระเธอจักทำเป็นผ้าปูที่นอนพระราชาก็ถามต่อไปว่าเธอจักทำผ้าปูที่นอนเก่าให้เป็นอะไรพระเถระตอบว่าเธอจักทำผ้าปูเป็นผ้าปูพื้นพระราชาเธอจักทำผ้าปูพื้นเก่าให้เป็นอะไรพระเถระเธอจักทำเป็นผ้าเช็ดเท้าพระราชาเธอจักทำผ้าเช็ดเท้าเก่าเป็นอะไรพระเถระเธอจักโขกให้ละเอียดผสมด้วยดินเหนียวแล้วฉาบทาฝาพระราชาทรงเลื่อมใสรับสั่งให้นำผ้า500ผืนถวายวางไว้แทบบาทมูลของพระเถระพระนางส่วนพระนางมคันธยานี้แม้จะทำประการใดก็ไม่สามารถเอาชนะพระนางสามาวดีได้จึงใช้ให้มคันธยะผู้เป็นอาเปิดเรือนคลังผ้าและเรือนคลังน้ำมันทำการจุดไฟเผาปราสาทของมนางสามาวดีโดยปิดประตูขังหญิงทั้งหลายไว้ภายในปราสาทนั้นทั้งหมดเมื่อตำหนักถูกไฟไหม้อยู่พระนางสามาวดีให้โอวาทแก่หญิงบริวาร500ว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทมนสิการอยู่ในเวทนาปริกหกรรมฐานกำหนดเวทนาเป็นอารมณ์บางพวกได้บรรลุพระสกทาคามีบางพวกได้บรรลุพระอนาคามีกระทำกาละแล้วพระเจ้าอุเทนทรงทราบข่าวเสด็จมาสอบสวนได้ทราบเหตุจึงรับสั่งให้ลงโทษพระนางมคันธยาปวดให้ขุดหลุมลึกเพียงเอวที่พระลานหลวงให้คนเหล่านั้นทั้งหมดนั่งลงในหลุมกบด้วยฟางจุดไฟเผาและรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กจนหาชิ้นดีไม่ได้ส่วนพระนางมคันธยาพระราชาสั่งให้เชือดเนื้อของพระนางทอดในน้ำมันเดือดแล้วให้นางเคี้ยวกินเนื้อของพระนางเองพระภิกษุทั้งหลายกลับจากวินทบาทเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระเจ้าว่าคติของพระนางสามาวดีและบริวารที่ถูกไฟคอกนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าอุบาสิกาทั้งหมดนั้นไม่เป็นผู้ไร้ผลกระทำกาละอุบาสิกาเหล่านั้นบางคนได้บรรลุโสดาบันสกทาคามีและอนาคามีส่วนบุพกรรมของหญิงเหล่านั้นภิกษุนั้นถูกกราบทูลถามถึงกรรมอันหญิงเหล่านั้นได้ทำไว้ในการก่อนเพราะพระองค์จึงตรัสถึงบุพกรรมของนางสามาวดีว่าในอดีตพระราชาพาหญิงเหล่านี้ไปอาบน้ำในแม่น้ำขึ้นจากน้ำแล้วถูกความหนาวบีบคั้นไข้จะผิงไฟเห็นบริเวณหนึ่งลอกไปด้วยหญ้าจึงยืนล้อมก่อกองไฟเข้าใจว่าเป็นกองหญ้าเมื่อหญ้าไหม้ไฟแล้วยุบลงจึงเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่พวกนางกลัวความผิดจึงช่วยกันจุดไฟเผาซ้ำในความจงใจให้ไม่หมดเพราะกรรมนี้นางและบริวารจึงถูกไฟคอกส่วนพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นออกจากสมาบัติในวันที่7ในรุ่งขึ้นตามสบายเพราะว่าแม้จะนำฟืน 1,000 เล่มเกวียนมาสุมก็มิอาจทำให้พระเจกพระประเจกพระพุทธเจ้าผู้เข้าสมาบัติอยู่รู้สึกแม้แต่เพียงอุ่นได้พระพุทธองค์ตัดถึงบุพกรรมของพระนางสามาวดีจบแล้วตัดว่าภิกษุทั้งหลายพระนางมคันธยาตายแล้วได้ชื่อว่าตายแล้วทีเดียวส่วนพระนางสามาวดีแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าเป็นอยู่เพราะว่าเป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามถึงบุพกรรมของนางกุชุตราว่าเพราะกรรมใดนางจึงเกิดมาเป็นทาสีมีหลังค่อมแต่เป็นผู้มีปัญญามากพระพุทธองค์ตรัสว่าในอดีตชาตินางเคยใช้ภิกษุอรหันต์รูปหนึ่งให้หยิบกระเช้าเครื่องประดับให้แก่นางในชาตินี้นางจึงเกิดมาเป็นทาสีส่วนที่นางหลังค่อมนั้น นางเคยแสดงอาการล้อเลียนพระประเจกกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่งมีหลังค่อมด้วยผลแห่งกรรมนั้นนางจึงเกิดมาเป็นหญิงค่อมส่วนความที่นางเป็นผู้มีปัญญามากเพราะว่านางเคยถวายกำไรงา8วงเพื่อให้พระประเจกกับพระพุทธเจ้า8องค์ลองบาทอันเต็มไปด้วยข้าวปลายาดร้อนที่พระราชาถวายนางจึงมีปัญญามากดังนี้เพราะที่นางไม่ได้ถูกไฟเผาพร้อมกับนางสามาวดีและบริวารในปราสาทนั้นเนื่องจากนางไม่เคยร่วมทำกรรมนั้นกับนางสามาวดีจึงทำให้นางไม่ได้อยู่ในพระราชวังในขณะที่เกิดเหตุหลังจากพระนางสามาวดีสิ้นพระชนม์แล้วนางก็ได้อุทิศตนแก่พระศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญนางคุชุตราว่าเป็นเลิศกว่าวาสิกาทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้เป็นพระพหูสูตรโปรดธิดาช่างทอหูพระพุทธองค์เสด็จไปเมืองอารวีอีกเป็นครั้งที่สองเพื่อโปรดธิดาช่างทอหูเนื่องจากทรงทราบในข่ายพยานว่ากุมาริกานี้ได้เจริญมรณานุสติแล้ว3ปีนับแต่ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่เมืองอารวีในคราวที่พระองค์เสด็จมาจำพรรษาที่16ที่พระพุทธองค์ทรงทราบว่าเมื่อตัดแสดงพระธรรมเทศนาโปรดกุมาริกานี้เทศนานั้นจะเป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นจำนวนมากจึงพาภิกษุประมาณ500รูปเสด็จมายังเมืองอารวีชนชาวเมืองอารวีทราบข่าวการเสด็จมาของพระพุทธองค์ต่างก็พากันมากราบทูลอาราธนาเพื่อถวายพัตตาหารแก่พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ธิดาช่างหูกยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เห็นและได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาอีกบังเอิญบิดาได้สั่งให้นางก่อได้เพื่อจะทอผ้าให้เสร็จในวันนั้นนางจึงตัดสินใจว่าจะก่อได้ให้เสร็จก่อนและจึงจะไปฟังธรรมหลังจากถวายพัตตาหารแก่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์แล้วชนชาวเมืองอารวีก็รออยู่เพื่อรับการอนุโมทนาพระพุทธองค์ทรงประทับนิ่งเฉยด้วยดำริว่าเราตั้งใจจะมาโปรดกุมาริกาธิดาช่างทหูดังนั้นจึงสมควรรออยู่ก่อนเมื่อนางกอได้เสร็จจึงนำได้ที่กอแล้วจะไปส่งบิดาที่โรงหูทางที่ไปนั้นต้องผ่านสถานที่พระบรมศาสดาประทับท่ามกลางเหล่าบริษัทที่กำลังนั่งรอฟังพระธรรมเทศนาอยู่นางระเห็นพระศาสดาทอดพระเนตรมาที่นางจึงวางกระเช้าได้หลอดลงแล้วเข้าไปเฝ้าถวายบังคมณที่นั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งมีคำถามว่าเพราะเหตุไรพระบรมศาสดาจึงรอคอยการมาของกุมาริกานั้นเพราะพระองค์ทรงทราบว่าในวันนั้นกุมาริกาเมื่อจากที่นี่จากถึงแก่กาละนับเป็นผู้มีคติไม่แน่นอนแต่ถ้านางได้ฟังธรรมพระเทศนาจากบรรลุพระโสดาปัตติผลนางจะเป็นผู้มีกติที่แน่นอนจากได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพิมานขณะที่กุมาริกาได้เข้ามาเฝ้าถวายบังคมแล้วพระพุทธองค์ตรัสถามนางว่าเธอมาจากไหนกุมาริกาทูลตอบไปว่าหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์เธอจากไปที่ไหนกุมาริกาหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์เธอไม่ทราบหรือกุมาริกาหม่อมฉันทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์เธอทราบหรือกุมาริกาหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะประชาชนที่ชุมนุมต่างกันกล่าวกันว่าธิดาช่างทอหูคนนี้เจรจาเล่นลิ้นกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ประสงค์จะให้ชนทั้งหลายเข้าใจนางกุมาริกานั้นจึงตรัสถามนางว่าเมื่อเราถามว่ามาจากไหนเพราะเหตุไรเธอจึงตอบว่าไม่ทราบนางกราบทูลว่าหม่อมฉันเข้าใจว่าพระองค์ตรัสถามด้วยอำนาจแห่งปฏิสนธิว่ามาจากไหนหม่อมฉันไม่ทราบว่ามาจากนรกหรือเทวโลกหม่อมฉันจึงกราบทูลตอบว่าไม่ทราบพระพุทธองค์ตรัสถามอีกว่าเมื่อเราถามว่าเธอจะไปไหนเหตุไรจึงตอบว่าไม่ทราบนางกราบทูลตอบว่าหม่อมฉันเข้าใจว่าพระพุทธองค์ตรัสถามด้วยอำนาจแห่งจุติว่าจากไปไหนเพราะหม่อมฉันไม่ทราบจากไปนรกหรือเทวโลกหม่อมฉันจึงทูลตอบว่าไม่ทราบพระพุทธองค์ตรัสถามว่าเมื่อเราถามว่าเธอไม่ทราบหรือเหตุไรเธอกลับตอบว่าทราบนาง กราบทูลตอบว่าหม่อมฉันย่อมทราบภาวะด้วยแห่งมรณะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตายแน่นอนหม่อมฉันจึงทูลตอบว่าทราบพระพุทธองค์ตรัสถามอีกว่าเมื่อเราถามว่าเธอทราบหรือเหตุไรเธอจึงตอบว่าไม่ทราบนางกราบทูลตอบว่าหม่อมฉันทราบแต่ภาวะคือความตายแต่ไม่ทราบถึงมรณกาลว่าหม่อมฉันจักตายในเวลาใดวันนี้หรือพรุ่งนี้หม่อมฉันจึงกราบทูลว่าไม่ทราบพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาปัญหาที่กุมาริกานั้นวิสัชนาแล้วว่าดีละดีละคาริกาเป็นบัณฑิตจงจำไว้ว่าชนเหล่าใดไม่มีปัญญาชนเหล่านั้นเป็นประดุจผู้มีจักษุบอดแล้วตรัสคาถาว่าในโลกนี้น้อยนักน้อยคนนักจักเห็นแจ้งน้อยคนจะไปสู่สวรรค์หลุดนกติดข่ายน้อยตัวนักที่จะหลุดจากข่ายฉะนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนากุมาริกาได้นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถือกระเช้าได้หลอดไปสู่โรงหูบิดามิดาเห็นนางก็โกรธว่ามาช้านักจึงพุ่งกระสวยไปโดยแรงกระสวยนั้นกระสวยได้นั้นพุ่งไปทิ่มท้องของกุมาริกาสิ้นชีวิตณที่นั้นเองนางกุมาริกาไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับกรุงโกสัมพีนะของพระเจ้าอุเทนกรุงโกสัมพีนี้นะเป็นที่มาของเรื่องราวของภิกษุโกสัมพีที่ทะเลาะวิวาทกันและเรื่องช้างปาริไลยกะและเรื่องนางสามมาวดีนางมคันธยานางกุชุตราก็บรรยายเรื่องมงคลสัมพีก็จบไปเพียงเท่านี้